Продължаваме Ники Кънчев шоу с участието на доцент Мери Ганчева, дерматолог. Мери, здравей в нашето студио. Как си днес?
Мерси, добре, здравейте.
Много добре изглеждаш.
Мерси, Ники.
От факта, че си дерматолог или че си жена?
Двете, комплексно.
Хубаво. Почвам увода малко по-специфично, защото ще говорим за полово предаваните болести. Се надяваме, че ти ще си тръгнеш без да съм ти предал каквото иде. Но...
Чакай, не би могъл. Ние седим един до друг, така че това не е възможно точно да стане. Така. Полово Мери... предаваните са тези, които са свързани по полов път.
Тоест, ако някой е бил в това студио и е бил болен от спини и е седал на този стол...
Не би могъл да те зарази, не.
Значи отпада това голямо и мощно твърдение, че от туалетна чиния може да се зарази...
О, стига, Ники, не.
Не може?
Не.
Добре, ами тогава директно да те питам, още преди сме навлезли в темата, може ли да се заразим, да кажем, от басейн?
Това е малко по-сложен въпрос, до толкова, доколкото ако басейна не е добре хлориран, биха могли да се пренесат, но само определен вид инфекции, като в много редки случаи, например хламидия трахоматис, която обаче ще причини в много-много редки случаи урогениталната инфекция, по-скоро конюнктивита, от който предполагам и ти и аз имаме познати, които са имали възпаление на очите след ползване на басейн, който не е добре хлориран и евентуално биха могли да хванат хламидия трахоматис. Но ако е по-ограничен басейн, да речем една вана, която е с по-малък капацитет на събиране на вода, то тогава биха могли пък да се пренесат, ако е ползвана веднага след човек, който е ползвал и имал трихомони, биха могли да се пренесат, макар че това е в изключително, изключително редки случаи.
Добре, прави ми впечатление, Мери, че и миналия път и сега визираме очите, клепачите. Наистина ли са толкова слабо място в човешкия организъм?
Да, това е едно място, което е силно чувствително и на база на това, че всъщност има лигавица, откъдето всъщност много по-лесно прониква микроорганизъм.
И да се върнем на полово предаваните болести. От моята така младост, помня, че ние мъжете се страхувахме от призраци като трипер, да не говорим за сифилис, то вече беше излекувано това според мен. Има ли го сифилис още?
Има го. Да.
То не беше ли повече социална болест? Болест на 20-те години на миналия век, по времето на Христос Мирински и други поети, от бедност, от мръсотия?
Не, съвсем не. Всеки един човек би могъл да се зарази от абсолютно всяка болест, включително и сифили, изключително и болести, които се смятат, че са за ниски социални прослойки. Дори бих могла да включа тук към полово предаваните болести и скабиеса, т.е. крастата, която също се предава при допир на две кожни повърхности и която всъщност е необходимо да има близък контакт на кожата, за да се прояви. Така че чисто плътните хора боледуват от абсолютно всички болести, включително и полово предаване, и това съвсем не е признак за нещо негативно.
Добре, значи да ги изброим пак. Трипер, сифилис, после дойде времето на ХИВ и съответно на по-тежкия вариант на ХИВа, спина.
Хламиди, микоплазми.
Така, има ли нещо ново на фронта на полово предаваните болести? Нещо модерно сега, с дата 2008 година?
Всичко е добре забравено, старо, ако изобщо би могло да бъде забравено. Разбира се, полово предаваните болести са над 50 разновидности, т.е. това е не една голяма бройка, но в случая не говорим за болести по половите органи, нали? Говорим за полово предаване, т.е. тези, които са предадени по полов начин или пък съответно чрез кръвни продукти. Хематологични продукти, такива каквито могат да бъдат хепатит Б и С, такива каквито биха могли да бъдат и спин, и сифилис. Така че другия начин на предаване на тези зарази, освен сексуалния, чрез допир с инфектирана телесна течност или другия начин, чрез петинг, директен контакт с инфектирана течност, бихме могли да съответно да се заразим от такава болест.
Добре. Има ли пик сега малко след лятото на тези болести, полово предаваните болести? Кои са най-често срещаните инфекции?
Да, има пик и предполагам, че поради тази причина и ти реши да ме поканиш в студиото, защото наистина има пик на полово предаваните болести. Бихме могли да го обясним с... Айде да започнем с секс-туризма. Секс-туризма, който се прави през лятото, едно така благоприятно време за секс-туризъм и да речем, аз бих могла да обърна внимание на гонореята, тъй като резервуар на инфекция за гонорея са жените, които всъщност в малък процент, горе-долу 20% от заразените жени имат вагинално течение. При другите това заболяване протича безсимптомно и всъщност те са като един резервуар на инфекция, която при секс-туризъм предават на мъжете и става една така...
За спомен.
Е.
Каква превенция да реализираме ние мъжете в това отношение?
Мъжете ще реализират превенция не само за себе си, но и за жените, с които са, съответно, чрез ползване на предпазни средства, като за сега това, което е утвърдено, това, което е най-известно, е кондома или презерватива. Но не мисля, че ти си прав да питаш само ние мъжете, защото и жените също трябва да се пазят.
Да, аз питам от това, че съм мъж. Добре, кажи ми повече за женската гледна точка. Кажи ми някой интересен случай на твои пациентки, които идват и попадат небрано в лозен. Случило им се нещо, което не са очаквали.
Нещо, което бих искала да изтъкна, това е, че да речем една хламидия, която не е лекувана, хламидиаза, която не е лекувана при жена, може да доведе до стерилитет, може да доведе до извънматочна бременност. И всъщност моя така колежка, акушер-гинеколожка, която съвсем наскоро имаше случай с извънматочна бременност, всъщност се оказва, че жената е била болна от хламидиаза, имала висок титър на хламидии и тя не се е лекувала и всъщност това е довело до това неприятно събитие.
Тоест да внимаваме повече и повече. Научих нещо, че нежният пол е резервуар, както ти използваш уместно тази дума, резервуар на гонореята. А има ли такива полово предавани болести, за които сме виновни ние, единствено само мъжете, които ги предаваме на половинките си?
Значи винаги са виновни и мъжете и жените, и в никакъв случай няма превес на някой, кой е по-виновен, но, например, трихомониазата е едно заболяване, което е също много-много често срещано и бих могла да кажа, че то е първото по честота сред полово предаваните болести. При него 80% от мъжете нямат клинична симптоматика и всъщност те пренасят трихомонас вагиналис на жените. При жените заболяването се манифестира обикновено с една много силно изявена симптоматика с сърбеж, подуване, зачервяване, изтичане на млекоподобно съдържимо. Така че жените взимат мерки и за това всъщност е необходимо, когато единия партньор се лекува, винаги да се лекува и другия партньор. Именно поради тая причина, че при мъжете може пък да остане неразпозната тази инфекция по клинична симптоматика, което пък по-нататък да поведе до по-нататъчно разпространение на заболяването. И най-вероятно за това всъщност това е заболяването с най-голяма частота.
Благодаря ти. Това беше доцент доктор Мери Ганчева в Минута на Активис. Следващия път ще продължим с още някаква подобна интересна радиопредавана тема.